Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Leo Tolstoin kirjallinen ura alkoi oikeastaan 1850-luvulla. Häneltä on suomennettu 1900- ja 2000-luvulla niin tällainen kolmeosainen romaanitrilogia, jonka suomenkielisiä nimiä ovat Lapsuus, Poikaikä ja Nuoruus. Ja tässä romaanisarjassa Tolstoi kirjoittaa hyvin mielipainuvalla tavalla oman lapsuutensa kokemuksia rikkaan maanomistajan poikana, joka huomaa olevansa aika erilainen kuin muut kasvun kumppaninsa. 1850-luvulla Tolstoi oli yli 4 vuotta sotaretkillä ja Kaukasiassa ja Krimillä. Nämä ajat niin vahvisti hänen rauhanaatetta. Sitten hän rupesi kirjoittelemaan novellitekstejä, joissa hän otti kantaa sitten tähän sota-asiaan ja kirjoitti myös perhetarinoita. Ja vaikkei hänellä itsellä vielä perhet ollut syntynyt, ei ollut avioliittoon mennyt. 1863 hän sitten oli asettunut tuonne Jasna ja Poljanaan, eli isänsä omistamaan kartanoon, joka oli hänelle sitten siirtynyt isän ja äidin kuoleman jälkeen. Ja sitten tuli perheen perustamisen aika, eli 1862 hän oli solminut avioliiton Sofian kanssa. Leo Tolstoi oli tuolloin 34-vuotias ja Sofia oli 18. Ja kun perhe oli perustettu ja kreivin olot oli vakiintunut sitten sinne Jasna ja Poljanan sukukartanoon, niin sitten hän aloitti kirjoittamaan kirjoja ja 1863 ilmestyi Kasakat-niminen kirja, joka oli käytännössä niin kreivin sotakokemusten synnyttämää tarinointia. Ja jo tämä kirja herätti kyllä suuresti huomiota, että samalla kuin se oma elämäkerrainen romaanisarja, niin ihmiset tiesivät kyllä Tolstoin kyvyt kirjailijana jo tuolloin, vaikka hän oli vasta oman uransa alussa. Lapsuus, Poikaikä ja Nuoruus olivat ilmestyneet jatkosarjoina Kirjallisuuslehdessä. Tämä tapa oli aika tavallinen Venäjällä, samoin kuin Euroopassakin, niin julkaistiin kirjoja ihan jatko-osina lehdissä ja sitten myöhemmin niistä saatettiin painaa romaaneita. 1800-luvun puolessa välissä Tolstoi teki Länsi-Eurooppaan pitkiä matkoja, ainakin 2 kappaletta. Ja nämä matkat kyllä vaikutti sitten myöhemmin Tolstoin kirjalliseen uraan selvästi, että venäläisethän aika paljon ihannoivat ranskalaisia. Ja Tolstoi erottui tästä ihailusta sen puutteen takia, eli hän ei ollut kauhean ranskalaismyönteinen tai näin. Hän piti äiti Venäjää muita maita ylempänä niin kulttuurisesti kuin muutenkin. Ja tämä tämmöinen äiti Venäjä-ajattelu, niin vaikka sen muutkin venäläiset kulttuuri-ihmiset ja älyköt niin allekirjoittivat, niin se oli Tolstoin tapa sitten korostaa sitä, oli heidän mielestä hömpötystä. Matkoillansa Tolstoi tapasi paljon näitä eurooppalaisia älymystön edustajia, muun muassa Englannissa hän kävi ihan Charles Dickensin luennolla ja Ranskassa seurusteli paikallisten kirjailijoiden kanssa. Ja sitten kun hän palasi matkoiltansa niin maatilalleen 1861, niin hän sitten oli muodostanut jo itselleen kirjallisen ohjelman, jota hän sitten alkoi seurata teoksissansa. Samalla hän sitten, niin kuin edellisessä Teseus-ohjelmajaksossa kerroin, niin perusti kansakouluja ja opetti siellä itsekin sitten niin Sofian ja muiden kanssa Jasna ja Polnajan lapsia. Tolstoi huomasi aika pian pystyvänsä tekemään mitä vain, koska Sofia tuki häntä ja oli hänen apunansa. Hetken päästä Tolstoi ymmärsi, että Sofialla on varsin hyviä kirjallisia taitoja, ja niin hän sitten alkoi käyttää Sofiaa sihteerinä ja puhtaaksi kirjoittajana. Ja tämän sukukartano, jossa he asuivat, niin sen alakerrassa oli holvimainen huone, entinen ruokatarpeiden säilytystila, ja sinne tuotiin Tolstoin työpöytä, jonka ääressä hän sitten kirjoitti myöhemmin suurromaaninsa ja muut tekstit. Kirjailijalla ei olisi voinut olla jylhempää keskittymispaikkaa, ja siinä kirjoituspöydän ääressä, kun Kreivi istui, niin muu perhe oli saanut selkeät ohjeet, ettei saanut metelöidä eikä häiritä Kreiviä työssänsä. Tolstoiden kotona oltiin aika kiinnostuneita myös valokuvauksesta, ja Sofia-äiti varsinkin niin otti paljon kuvia, ja sitten näitä seiniä isossa talossa peitettiin valokuvilla. Leo Tolstoi kirjoitti joka päivä ja myös aika paljon. Iltaisin Sofia luki lampuvalossa miehensä kirjoittamia liuskoja ja sitten alkoi yötä vasten kirjoittaa niitä puhtaaksi. Ja tämä herätti Kreivissä kyllä valtavaa tyytyväisyyttä, ja hän hyvinkin hellästi sitten katseli vaimon puuhastelua hänen oman päivätyönsä päätyttyä. Sota ja rauhaa Leo Tolstoi kirjoitti noin 7 vuotta, niin 1860-luvulla. Eihän sitä välttämättä arvannut, että siitä tulisi yksi Venäjä ja koko maailman kirjallisuuden suurimmista romaaneista. Tämä määrittely oli sillä lailla hiukan ristiriitasta, että Tolstoi itse ei pitänyt tätä kirjaa koskaan minä romaanina, vaan enemmän eeppisenä runoelmana. Sodasta ja rauhasta tuli valtava läpileikkaus venäläistä yhteiskunnasta, ja siinä oli mukana lähes 600 henkilöä, jotka osa oli historiallisia ja osa oli kuvitteellisia. Ja romaanin taustalla oli Napoleonin Venäjän sotaretki 1810-luvulla, ja osa päähenkilöistä oli mukana Austerlitzin tai Borodinon taisteluissa. Ja tähän sotakuvaukseen Tolstoi keskittyi sitten Ottella, joka oli venäläisessä kirjallisuudessa ihan vertaansa vailla. Mutta hän kuvasi varsin paljon enemmän kuin sotaa, niin aatelisperheiden keskinäistä elämää ihan kodeissa ja sitten Pietari ja Moskovan salongeissa ja keisarin eli tsaari hovissa ja sitten myös maatiloilla tapahtuvaa kanssakäymistä. Hänellä oli varsin selkeä päämäärä kuvata kollektiiveja, eli tämmöisiä yhteisöjä. Ja sitten kun hän pääsi myös henkilökuvauksessa varsin uskottavaan onnistumiseen, niin siitä seuraten niin hänen tämä Sota ja rauha -romaani, niin se löi läpi ja saavutti lukijoiden keskuudessa niin ison ihailun. Tolstoille Sodan ja rauhan kirjoittaminen oli kyllä varmaan elämän raskaimpia kokemuksia, vaikka se antoi hänelle enemmän kuin minkään muun kirjan kirjoittaminen. Hän oli usein kirjan kirjoitusvaiheessa niin varsin hermostunut, ja sitten kun hän herkäsi mielentilassa, niin saapui perheensä luokse, niin perheenjäsenet ensin joutuivat kyllä ihan ottamaan selvää, missä mielentilassa isä nyt tällä kertaa on. Että nämä asiat, mitä hän pyöritteli päässään päiväkausia ja vuodesta toiseen, niin ne jäivät sitten vähän liiankin paljon mietityttämään häntä. Ja sitten kun Sota ja rauha tuli valmiiksi, niin Sofia tunsi varsin hyvin tämän aiheen, koska hän oli kirjoittanut jotkut katkelmat jopa useampaan kertaan puhtaaksi. Sofia oli auttanut kirjailijaa myös sitten ihan rakenteen kanssa, eli esimerkiksi Borodinon taistelun, niin ensimmäisen versio, jonka Kreivi kirjoitti useamman kuukauden aikana, niin sen Sofia pisti kirjoittamaan sitten uudestaan, eli Sofialle se ei sitten kelvannut, ja hän antoi hyviä neuvoja miehellensä, miten tästä saataisiin vähän parempia. Ja Kreivi teki näin, hän uskoi sitten vaimon ohjeita, ja siitä seuraten niin Borodinon taistelukuvauksesta tuli parempi kuin ensimmäisellä kerralla. Tämän sodan ja rauhan kautta niin tämä Kreivin rauhan aate, niin se tuli hyvin kirkkaasti näkyviin, varsinkin vanhemmiten, niin Leo Tolstoi alkoi ajatella, että armeija, oltiin sitten Venäjällä tai muualla, niin se on oikeastaan sellainen pakkotyölaitos, mihin ei kenenkään pitäisi joutua. Hän käytti myöhemmin jopa esimerkkinä armeijaa sellaisesta kollektiivista, jossa ihminen pakotetaan tekemään väkisin niin asioita, mitä hän ei muuten tekisi. Ja Tolstoi kauhistui sitä, kuinka ihmiselle annettiin mukaan valtion edun vuoksi lupa tappaa toinen ihminen. Ja tämän sokeuden, joka sai rintamasotilaat toimimaan niin kuin valtion vuoksi, niin ase kädessä niin hyvin julmalla tavalla, niin tähän aatteeseen niin Tolstoi keskitti ajatteluansa ja myös kirjoittamistansa, että hän halusi kuvata ihmisille, lukijoille niin Venäjällä kuin muuallakin, niin romaanihenkilöittensä traagisten tarinoiden kautta, elämäntarinoiden kautta, niin sitä, ettei kannata aseeseen tarttua. Sitähän piti myös aika raamatullisena ajatuksena, että kun joka miekkaan tarttuu, niin se miekkaan hukkuu. Rauhanaatteella oli 1800-luvun Venäjällä niin kyllä paljon vastustajia, että siinä mielessä niin Tolstoi oli aika yksinäinen sotilas, kun hän yritti saada ihmiset uskomaan, että kannattaa rauhassa elellä, vaikka muualla sitten varustauduttaisiin armeijoihin ja sotavarustelun kautta niin puolustamaan maata tai hyökkäämään toisen maan kimppuun.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
Nikolai Gogol oli aikoinaan sanonut, että mikään ei oikeastaan ole niin kauhistuttavaa kuin totuus, joka ei ole totta. Ja niin Tolstoi kuin Dostojevski ja muut Venäjän suurkirjailijat niin yrittivät sitten selvittää tätä totuutta, että mikä se nyt sitten oikeasti on ja mikä on sitten vaan valhetta tai harhaa. Mutta Tolstoi yritti paitsi kirjailijana selvittää totuuden olemusta, niin myös moraalifilosofina saada siitä selvyyttä. Ja hänen suuret romaaninsa rakentuivat oikeastaan tämän totuuden etsinnän ympärille. Sodassa ja rauhassa hän pyrki luonnostelemaan sellaisen historiakäsityksen, joka olisi selittänyt yhdellä kertaa sekä Napoleonin suurvaltapolitiikan, Venäjän historiallisen aseman ranskalaiseen nähden, että myös Venäjän kansan todellisia kehitysvaiheita. Ja tätä selvitystyötä tehdäkseen Kreivi luki paljon maailmankirjallisuutta, ja sitten kun hän oli lukemisensa lopettanut ja kirjoitustyöt oli päivältä ohitse, niin hän leputti hermojaan ja pelasi pasianssia. Oikeastaan Tolstolla oli aika lailla samanlainen ajatus historiallisen totuuden suhteen kuin Plutarkoksella, joka pohti vapautta ja välttämättömyyttä vuoropuheluna keskenään tai ihmisen toiminnan perimmäisiä tarkoituksia ja sitten kohtalovoimia, jotka vaikuttivat kollektiivisesti historian kulkuun. Ja tässä tämä oli niin kuin Tolstoin realismin lähtökohta tai ydin. Ja hän pääsi niin hyvään analyysiin, että sekä lukijat että tutkijat allekirjoittivat hänen historian käsityksensä. Se ei välttämättä ollut ainoa tai paras tai täysin oikea, mutta se tuntui lukijoista parhaalta mahdolliselta. Kirjailijanakin Tolstoi oli kapinallinen sielu. Hän oli vakuuttunut, että hän on tietynlainen nero. Mutta sitten se nerouden myöntäminen itselle ja muille, niin se oli tietysti niin varsin helppo ylpistymisen aihe. Ja miten välttää tämmöinen ylpistyminen muuten kuin työntämällä oma nerous pois mielestä ja sitten yrittää löytää niin kuin ihmisyyden puolet paremmin kuin tämmöisen nerousmyytin avulla. Jo 16-vuotiaana Tolstoi oli kirjoittanut lauseen, josta tuli hänen elämän mittainen mottonsa, eli se, että minussa on enemmän. Tämä motto oli aika lailla suoraan lainattu Platonilta. Tolstoi ajatteli, että hänessä oli vielä paljon kasvamatta ja kypsymättä, ja hän ajatteli itsestään kyllä oikeastaan vielä 80-vuotiaanakin näin. Nuorena Tolstoilla oli yksi idoli ylitse muiden, ranskalainen filosofi Jean-Jacques Rousseau. Kun toiset nuoret pitivät kirkolle kuuliaisten kreikkalaiskatolisten tavoin kaulassaan ristiä, Tolstoipa laittoi kaulaan medaljongin, jossa oli Rousseaun kuva. Ranskalainen syytti kulttuuria ihmisluontoa turmelevasta vaikutuksesta, ja sen takia yhteiskunta oli muutettava kunnolla kohti alkuperäistä versiota, oli palattava takaisin alkuperäiseen luontoon. Ja tämän yhteiskunta-ajatuksen ja muutostarpeen Tolstoi allekirjoitti jo varsin nuorella iällä. Opiskeltuaan kreikkaa 1870-luvun alkupuolella Tolstoi ymmärsi, että jos haluat kirjoittaa itsesi historiaan, kirjoita kansankielellä niin, että muut ymmärtävät sinua. Se, joka osasi kirjoittaa kaikille lukijoille näin, saattoi kirjoittaa lukijoille myös vuosituhansien päähän, niin kuin oli käynyt esimerkiksi Xenofonille, jota Tolstoi ihaili. Kirjailijan työ määritti Tolstoin arkea enemmän kuin mikään muu asia. Varsinkin sodan ja rauhan kirjoitusprosessin aikana tämä näkyi, että Tolstoi ei harrastanut yksinkertaisesti yhtään mitään muuta kuin kirjoittamista ja perhe-elämää. Ja marraskuussa 1866 hän kirjoitti muistivihkonsa kuuluisa lauseen, ihmisen tärkein taideteos on hänen elämänsä. Tolstoi jatkoi määritellyä. Runoilija ottaa elämästä irti sen parhaimman aineksen ja panee sen teokseensa, siksi hänen teoksensa on kaunis ja elämänsä on ruma. Tolstoi oppi jo nuorena, että suuret kirjat eivät synny ilman suuria valmisteluja. Hän etsi romaneja varten lähteitä läheltä ja kaukaa, ja sen takia Jasna ja Poljanassa oli hyllymetrikaupalla historiallisia teoksia, muistelmia, kuvauksia, kirjekokoelmia, ranskalaisten ja venäläisten kirjailijoiden muistiinpanoja, romaaneita, tietokirjoja. Tolstoi matkusteli toistuvasti Moskovaan tutkimaan muun muassa kansallismuseon arkistoa. Hän teki retkiä tapahtumapaikoille, esimerkiksi Napoleonin sotaretken taistelupaikoille. Borodinon taistelukentän hän kiersi kahteen kertaan ja teki karttaluonnoksia joukkoja liikkeistä. Matkan jälkeen hän totesi Sofialle ja lapsille tyytyväisenä: jos Jumala suo minulle terveyttä ja välttämättömimmän, teen Borodinon taistelusta sellaisen kuvauksen, ettei sellaista ole vielä koskaan ennen esitetty. 1870-luvun alussa niin Tolstoi päätti kirjoittaa uuden kirjan, uuden historiallisen teoksen Pietari Suuresta. Mutta tämä kirjani oli hänen suurimpia epäonnistumisia, eli hänen kirjoitusvire oli tyrehtynyt, sota ja rauha oli tempassut siitä niin paljon pois, ettei ei Tolstoista ollut kirjoittamaan vanhasta sukulaisestaan teosta. Ja niinhän pettynänä laittoi aiheen syrjään ja alkoi valmistella seuraavakseni rakkaustarinaa Anna Kareniinasta ja sitten tästä Bronskista, josta tuli hänen rakastajansa. Ja tämä Anna Karenina, surullinen rakkaustarina, on oikeastaan Tolstoille kaikkein tärkein romaani, että hän jälkikäteen piti sitä ilmeisesti jopa pääteoksenansa, vaikka sota ja rauha oli monella muulla tavalla niin kuin oli suurempi ja sisällöltään niin kuin isompi. Tolstoi arvosti varsinkin Anna Kareninan henkilökuvausta, että sen syvällisyyteen hän paneutui ja halusi sen kehittyvän niin pitkälle kuvaan suinkin mahdollista. Ihan romaanin alussa on kirjailijan kuuluisa motto onnellisista ja onnettomista perheistä. Onnelliset perheet muistuttavat olennaisin osin toisiaan, mutta onnettomat perheet ovat onnettomia omalla tavallansa. Kirjailija ei halunnut moralisoida sormi pystyssä Anna Kareninaa, joka on onnettomassa avioliitossa ja sitten päättää elää muutaman ohikiitävän onnen hetken niin nuoren rakastajansa sylissä. Kirjailija on todennäköisesti niin halunnut kuvata avioliiton tällaista raskauttavaa puolta, eli se sama instituutio, joka tuottaa perheelle suunnattoman turvallisuuden tunteen ja vie eteenpäin ihmiset kohti vanhuutta ja miksei jopa kuoleman toiselle puolelle, niin se saattaa joillekin ihmisille taas olla vankila ja sellainen paikka, joka rajoittaa aidon luonnosta nousevan rakkauden esiintymistä. Ja Anna Karenina käytännössä havainnollisi tällaista rakkautta, joka joutuu kärsimään perheen kahlehtivasta vaikutuksesta. Sodassa ja rauhassa Tolstoin oma kuva oli Pierre Petsuhov-niminen henkilö, joka esiintyikin ehkä eniten kirjassa. Ja Anna Kareninassa Tolstoi sijoitti oikeastaan itsestään eniten niin maanomistaja Levinin hahmoon, joka työskenteli pellolla yhdessä alustalaistensa kanssa ja pyrki aktiivisesti muuttamaan näiden elämää paremmaksi kuin se olisi. Ja tämän Levinin hahmo oppii oikeastaan sitten romaanin loppua kohti niin enemmän näiltä alustalaisiltaan kuin päinvastoin. Eli yksi talonpojista niin käytännössä opettaa Levinille elämän tarkoitusta jopa, että mikä se voisi olla. Ja tämä Levinin maailmanparannusprojekti, niin se saa ihan uuden ulottuvuuden. Anna Kareninassa Tolstoi käänsi katseensa yhteiskunnan sijasta niin yksilö ihmiseen ja kärsimykseen, jota yksilö ihminen aiheutti ydinperheelle tai suvullensa. Ja tässäkin projektissa Tolstoi onnistui hätkähdyttävän hyvin paremmin kuin muut aikalaiskirjailijansa. Kun Anna Karenina tuli valmiiksi 1875, niin sen jälkeen kirjailija oli tietyllä tavalla ammentanut loppuun sen energian, mitä hän halusi käyttää näihin suurromaaneihin. Ja sitten hänellä alkoi tulla sellaista tavallaan kriisivaihetta, joka kasvoi ja kasvoi koko 1870-luvun lopun ajan. Ja kirjailija alkoi paneutua entistä enemmän uskonnolliseen mystiikkaan, ei pelkästään kristilliseen mystiikkaan, vaan hän tutki myös sitten muidenkin uskonnollisten ajattelijoiden hengentuotteita. Ja ehkä ylimmäksi kuitenkin nousi Kristuksen vuorisaarna. Siitä Tolstoi alkoi ammentaa käytännöllisiä elämänohjeita. Ja tästä löytyi sitten ainekset siihen niin sanottuun tolstolaisuuden oppiin, joka kirkastui 1880-luvulla täyteen muotonsa ja sai sitten myös opetuslapsia. Tolstolaisuuden oppi vihkiytyi myös suomalaisiakin ihmisiä, muun muassa Arvid Järnefelt, joka toimi liikkeen profeettana Suomessa.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.
1880 Leo Tolstolle tapahtui monia merkittäviä asioita. Hän muutti Sofia ja lasten kanssa asumaan Moskovaan. He hankkivat sieltä kalliin talon ja siellä sitten niin perhe asusteli ja vanhimmat lapset opiskelivat. Ja Tolstoi yritti sitten keskittyä tekemään omaa työtänsä, mutta nämä äänet, mitä kaupungissa oli, niin ne häiritsivät häntä liikaa. Ja usein hän sitten lähti viikkokaupalla kestäville matkoille kotiseudulleen takaisin, ja kun pääkaupungin meteli alkoi käydä liikaa hermoille. Samana vuonna kirjailija perusti kumppaneidensa kanssa Moskovan kustantamon, joka sai nimekseen Välittäjä. Tämä painatti lähinnä Tolstoin kirjoittamia kirjoja ja kuvateoksia, ja kustantamon teokset oli tarkoitettu kouluttamattomille ihmisille, ja niillä oli selvä kasvatustavoite. Ensimmäinen kustantamon julkaisu oli Tolstoin kirjoittama tarina, jonka nimike oli Kuinka ihmiset elävät. Kirjailija käytti näissä teoksissa laajasti venäläisen kansanperinteen erilaisia aiheita, joista osa oli pelkästään suullisia. Tolstoin kansankertomukset liittyivät hänen kansanteattereille kirjoittamiinsa näytelmiin. Erityisesti vuonna 1886 kirjoitettu draama Pimeyden voima tiivisti yhteiskuntauudistuksen jälkeisen maalaiskylän tragedian, eli tavallaan sen maalaisihmisen näkökulman, kun venäläinen hallinto oli muuttanut yhteisöä. Vuosisatoja vanhat perinteet oli romahtanut, kylän hallinta pantiin uusiksi ja raha alkoi ratkaista entistä enemmän sitä, kuinka onnellisiksi ihmisillä oli mahdollisuus tulla. Kustantamon perustamisessa Sofia auttoi varsin paljon. Sofia otti selvää Anna Dostojevskajalta, eli Dostojevskin vaimolta, miten kustantamoa pyöritettiin, ja sitten kun kustannustoiminta oli lähtenyt käyntiin, niin Sofia huolehti kustantamosta kuin omastansa. Ja oli aika ironista, että vaikka kirjailijat itse, niin Dostojevski ja Tolstoi yhä huonommin tulivat toimeen ja pystyivät olemaan yhdessä, niin rouvat olivatkin sitten tavallaan ihan hengen heimolaisia, jotka ystävystyivät nopeasti. Tolstoiden elämä Moskovan kaupungissa oli pullollaan kaikenlaisia velvollisuuksia ja seurapiiritapahtumia. Lähes joka ilta oltiin jossakin menossa, ja tai sitten kutsuttiin vieraita kylään. Ja Tolstoille kuitenkin niin oli auennut Moskovan kaksinainen maailma täysin eri lailla kuin muille aatelisille. Hän oli hyvin järkyttynyt nähtyään slummeja ja köyhälistön asemaa, ja Hän saattoi kotonaan julistaa Moskovan olevan suuri kaatopaikka, jonka Rutto oli saastuttanut, ja sitä hän vetäytyi omaan huoneeseensa masentuneena. Ja Tolstoi saattoi ehdottaa perheelleen, että he myisivät talon pois ja etsisivät jostain laitakaupungilta heiveröisen vuokra-asunnon, ja tämähän teki perheenjäsenet ahdistuneeksi. Sitten Tolstoi otti kynän käteen ja alkoi kirjoittaa yhteiskunnallisia tekstejä. Hänen ajatuksensa pyörivät villisti, kun hän pohti apinan raivolla, miten tällainen kurjalisto, kun Moskovan slummeissa asui, niin oli voinut edes syntyä, ja miten se voitaisiin poistaa. Ja seuraavan 4 vuoden aikana niin Tolstoi kirjoitti aika paljon tekstejä, joissa hän kuvasi muun muassa henkilöitä, joita oli tavannut väestönlaskennan yhteydessä autettuansa. Ja näissä teksteissä puhui samanaikaisesti taiteilija, toimittaja, kustantaja, sosiaalityöntekijä, psykologi ja rohkea sosiologi, joka eritteli köyhyyden syy- ja seuraussuhdetta kuvia kumartamatta. Tolstoi ymmärsi tässä vaiheessa sen piittaamattomuuden, jolla aateliset, valtio ja kirkko suhtautuivat kaikkein köyhimpiin ja alimman kansanryhmän ahdinkoon. Ja kun hän muotoilee tekstejä, joilla hän yrittää paitsi havainnollistaa köyhien ahdinkoon, niin myös sitten vaikuttaa lukijan mietteisiin, niin aika journalistista tyyliä hän viljeli, mutta sen joukossa oli paljon taiteellisia kohtauksia, kaunokirjallistakin kuvausta ja jopa maalauksellisia elementtejä. Näistä teoksista tai teksteistä näki, että nerokas kaunokirjailija oli lähtenyt vaeltamaan seudulle, josta hän oli etäisesti kuullut, mutta jota hän ei ollut ennen oikeastaan nähnyt. Ja tietokirjoittajana Tolstoi ei sitten ollutkaan niin vahva kuin kaunokirjailijana. Tolstoi oli myös pidetty puhuja, eli hän kävi pitämässä välillä tällaisia saarnoja muistuttavia puheita ihmisjoukoille, ja hän saattoi kaunopuheisesti maalailla kuulijoiden eteen näkymiä kohta koittavasta muutoksen ajasta, jolloin kaikki olisi toisin ja ihmisten välillä ei olisi niin suuria tuloeroja kuin tuolloin oli. Ja kun Sofia esimerkiksi kuunteli näitä miehensä puheita, niin hän kauhisteli niitä, koska hän tajusi, että Tolstoi puhui myös heidän omasta luokastansa, aatelisista, rikkaista ihmisistä ja jopa tsaarista, jonka täytyisi valmistautua uuteen aikaan, jossa muutos oli tapahtunut. Kreivitär ymmärsi paremmin kuin miehensä, että Tolstoi vaati ihmisiltä aivan liikaa ja aivan liian nopeasti. Vuonna 1882 Tolstoi julkaisi teoksen nimeltä Tunnustuksia. Tämä teos, joka on tietyllä tavalla niin Tolstoin testamentti oman mielenmuutoksensa jälkitilasta tai sen kehityskulusta, niin tämä jäi pitkälti pimentoon. Se kuvaa kirjailijan keski-iän kriisiä, siihen johtanutta prosessia ja myös kriisin seurauksia. Teos avaa yllättävän polun kirjailijan elämään, joka on onnistunut menestymään ja saavuttamaan paljon. Ja tämän menestyksen merkityksestä Tolstoi avaa teoksen alussa seuraavasti. Tämä tapahtui minulle aikana, jolloin minulla oli se, mitä pidetään kaikin puolin täydellisenä onnena. En ollut vielä 50:kään. Minulla oli lempeä, rakastava ja rakastettu vaimo, hyvät lapset, suuri omaisuus, joka kasvoi ja lisääntyi ilman ponnistelujani. Läheiseni ja tuttavani arvostivat minua enemmän kuin koskaan. Tuntemattomat ylistivät minua ja saatoin ilman kummempaa omahyväisyyttä sanoa olevani kuuluisa. Enkä suinkaan ollut fyysisesti tai henkisesti sairas, vaan päinvastoin minun hengen ja ruumiin voimani olivat sellaiset, että tapasin ikätoverillani vastaavaa harvoin. Saatoin työskennellä ruumiillisesti niitossa jäämätti jälkeen musikoista. Henkistä työtä saatoin tehdä 80 tai 10 tuntia yhteen menoon tuntematta rasitusta. Ja tällaisessa tilassa tulin tulokseen, etten voinut enää elää. Ja koska pelkäsin kuolemaa, minun oli käytettävä viekkautta itseäni vastaan ollakseni riistämättä henkeäni. Tämä katkelma havainnollistaa hyvin Tolstoin kirjallisen uran käännekohtaa. Hän oli turhautunut elämän tarkoituksettomuuteen. Hän oli pohdiskellut sitä jo pitkän aikaa, että onko tässä oikeasti kaikki. Ja sitten hän tajusi seisovansa rotkon reunalla. Alhaalla tyhjyydessä hän huomasi olevan elämän työnsä suurimman osan siitä. Kukaan ei muistaisi häntä, kun hän on kuollut. Hänen elämän työnsä, vaikka sitä kovin kehuttiin, niin se saattaisi painua täysin unholaan, eikä sillä ollut oikeastaan mitään väliä. Tolstoi huomasi Raamatun saarnaajan, joka totesi alakuloisesti, että kaikki on turhuutta, niin puhuvan todellisia sanoja. Sitten Kreivi huomasi vieraantuneensa täysin elämäntavastaan, kirjallisista piireistä, jotka arvostivat häntä, mutta joita hän ei itse arvostanut, perheestään, joka oli suuri. Hän oli vieraantunut metsästyksestä ja muistakin harrastuksista. Hän oli vieraantunut uskonnollisesta elämästä, kirkosta, jossa kansa kävi. Tolstoi ei arvostanut kirkon opetuksia, koska ne olivat hänen mielestä valhetta. Ja hän oli vieraantunut myös tavallisesta kansasta, eli rahvaasta, koska sen ajatusmaailma oli hänestä liian kaukana. Koska Tolstoilla oli taipumusta uskonnollisiin ajatuksiin, niin hän koki selvästi olevansa maallistunut. Tätä hän havainnollisti monipuolisesti tunnustuksissa. Ja tämä hengellinen maallistuminen oli Tolstoille tärkeää sen takia, että hän näki sen lähtölaukauksena moraaliseen rappeutumiseen. Tämä maallistumisen mekanismi oli hyvin kirkas. Maallistunut ihminen eli Tolstoin mielestä sellaisten muiden asettamien periaatteiden mukaan, joilla ei oikeastaan ollut mitään tekemistä kristillisen uskonopin kanssa ja jotka saattoivat pohjimmiltaan olla mitä suurimmassa määrin kyseisen uskonopin vastaisia. Ja hyvin pettynyt Tolstoi oli siihen, että kun hän lähtee miettimään moraalisen kilvoittelun tätä syytä ja sitten myös sitä kilvoittelua itseään, niin hän ei löytänyt korkeakirjallisista piireistä, kulttuuripiireistä minkäännäköistä tukea tälle projektille. Ja niin hän leimasi Venäjän yläluokan oikeastaan yhteiskunnan loisiksi. Eli tavallaan vähän niin kuin spartalaiset ylimykset olivat vuosituhansia aikaisemmin, niin Kreikassa nämä teettivät työt alemmalla luokalla ja viettivät päivänsä suloisessa joutilaisuudessa. Kun kirjailija koitti ilmaista kollegoilleen tarpeensa olla hyvä ja tehdä moraalisesti kestäviä tekoja, niin häntä vain halveksittiin tämän takia. Elämänsä loppua kohti Tolstoista tuli yhä ristiriitaisempi kirjallinen hahmo. Hän kirjoitti vielä useita teoksia, muun muassa Kreutzer-sonaatin, joka herätti paljon huomiota ja jopa skandaaleja, ja Ylösnousemusromani, jota monet ovat pitäneet hänen kaikkein tärkeimpänä teoksenansa. Tolstoi kulki Aristoteleen jalanjäljissä, vaikka hän oli syvästi uskonnollinen henkilö. Hän yritti järkeilemällä löytää elämän tarkoituksen, mutta se oli erittäin vaikeaa. Ja kun hän tajusi tämän projektin mahdottomuuden, se johti hirvittävään itsetutkiskeluun ja Greivin kookas vartalo kutistui, hiukset harmaantuivat, ryhti painui kumaraan ja kasvoille ilmestyi juonteita ja hän valvoi öitä ja purskahti välillä itkuun ja sitten tunsi voimakasta surua. Tolstoin luovuus ohjasi venäläisen realismin uuteen vaiheeseen ja viitoitti tärkeällä tavalla muutakin maailmankirjallisuutta. On syytä huomata, että kirjailija kirjoitti myös lapsia varten lyhyitä opettavaisia kertomuksia ja piti päiväkirjaa varhaisnuoruudesta asti elämänsä loppuun saakka. Päiväkirjassa Tolstoi esitti suuren määrän erilaisia elämänsääntöjä ja tavoitteita, ihan niin kuin nuori Nietzsche oli tehnyt.
Suuret kirjailijat Teseuksen hengessä.